Virðulegi forseti. Mér langar að byrja á því að tala aðeins Reykjanesbrautina. Úttekt sem liggur til grundvallar drögum að umferðar öryggisáætlun fyrir Hafnarfjarðarbæ. Þar kemur fram að umferðarmagn á Reykjanesbraut gegnum Hafnarfjörð hefur aukist rúmlega 50% frá árinu 2010. Það áætlað að nú, daglega, fari þarna yfir 45.000 bílar að meðaltali, daglega. Isavia hefur, gerir ráð fyrir því að það verði 10 miljónir farþega sem að fari Keflavíkur flugvöll á þessu ári. Og árið 2033 þá gert ráð fyrir að það verði 18 miljónir farþega. Og óneitanlega vaknar sú spurning hvernig eigi að koma öllu þessu fólki til og frá. Þetta snýst sem sé ekki fyrst og fremst hagsmunni tiltekins kjördæmis hér. Þetta snýst ekki eingöngu íbúa á þessu svæði sem hafa þó mjög ríka hagsmunni hér. Heldur þetta mál sem varðar alla landsmenn og alla þá sem hingað koma. Þetta snýst öryggi allra þeirra sem fara Reykjanesbrautina. Í fyrrgreindri úttekt sem gerð var umferðar öryggis áætlun fyrir Hafnarfjarðarbæ þar kemur líka fram að alvarlegustu umferðarslysin í Hafnarfirði verða á og við Reykjanesbraut. 42% allra umferðarslysa í sveitarfélaginu á árunum 2010 til 2016 urðu á götum sem eru í eigu vegagerðarinnar. Það stendur ekki til að ljúka tvöföldun á Reykjanesbraut fyrir en árið 2033. Það má líka nefna að það mjög brýnt að gera endurbætur á tvennum gatnamótum á vegakaflanum frá Kaplakrika og Aðlækjagötu og það ekki inn í 5 ára áætluninni. Þetta óboðlegt. Virðulegi forseti, það sem að við tölmum hér og það sem hér liggur fyrir eitt stærsta verkefni þingsins. Ef ekki það stærsta. Og mér langar að nota þessar mínútur sem að ég hef hér til umráða til þess að vekja máls á loftslagsmálum í tengslu við þetta. Mér langar til þess að taka undir með háttvirtum þingmanni Andrési Inga Jónssyni í ræðu sem hann hélt hér í gær það. Og það sem að hann tengdi samgöngu áætlun við skýrslu loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna, kolsvarta skýrslu sem að okkur öllum vonandi í fersku minni og óskandi væri að sæi betur stað í samgöngu áætlun. Við höfum aðgerða áætlun mjög metnaðarfulla og ágæta aðgerða áætlun í loftslagsmálum sem að byggir á annars vegar á því að binda kolefni með skógrækt og endurheimt votlendis og svo hins vegar byggir þetta á orkuskiptum í samgöngum og það hefði verið æskilegt ef að í samgöngu áætlun væri meira tekið mið af þeim markmiðum og þar verðum við að horfast í augu við það að leiðin til þess ekki bara að skipta úr bensíni eða olíu í rafmagn heldur snýst þetta líka það að fækka umferð okkar í einkabílum og efla almenningssamgöngur Það vissulega að ræða 1 milljarðs viðbótar framlag til almennis samgangna á höfuðborgarsvæðinu sem mjög gott. En það vantar samt, finnst mér svona svart á hvítu aðgerðir til þess að fækka einkabílum á götunum. Það líka, ég vil leggja áherslu á það í þessu sambandi að við þurfum kannski að hugsa almenningssamgöngur dálítið upp á nýtt við okkur hættir til þess að hugsa almenningssamgöngur sem nokkurs konar neyðarbrauð, neyðarúrræði, fátækra úrræði. Það sem sé að fólk neyðist til að nota almenningssamgöngur þegar það hafi ekki efni á öðru. Vissulega þarf að sjá til þess að fátækt fólk geti komist staða á milli og kannski brýtna að sjá til þess að fátækt fólk hafi þann kost heldur það þarf kannski ekki að hugsa fólk sem hefur þokkalega tekjur í því samhengi en það þarf að koma þeirri hugsun inn hjá fólki sem hefur einmitt þokkalega tekjur er vel efnað það þarf að koma þeirri hugsun inn að það eigi líka að nota almenningssamgöngur. Og það segi ég ekki vegna þess að ég beri svo mikla umhyggju fyrir þessu fólki. Heldur segi ég þetta vegna þess að það nauðsynlegt fyrir okkur til að ná fram markmiðum okkar og skuldbindingum í loftslagsmálum að efla almenningssamgöngur og gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti fyrir fólk. Við sem sagt, svo ég noti hér hið dónalega orð borgarlína í öðrum löndum eiginlega undantekningalaust litið svo á að almenningssamgöngur og alveg sérstaklega með lestum með ýmsum hætti að almenningssamgöngur séu eðlilegur og sjálfsagður partur af borgarlífinu og einmitt litið svo á að þetta sé akkurat úrræði fyrir fólk að komast á milli staða úrræði hins breiða fjölda hér á höfuðborgarsvæðinu erum við að takast á við erum að þrátta það hvort strætisvagnar eigi að hafa sérstaka akrein Við erum nú ekki komin lengra en svo í því að þróa leiðir til þess að búa saman. Og það meiri sé að maður verður meiri sé að var við það að það sumum bara reynlega hugsjónamál. Bara hugsjónamál að koma í veg fyrir það að strætisvagnar fái sérstaka akrein. Virðulegur forseti, Í mínu kjördæmi, suðvestu kjördæmi, þar eru ýmsar framkvæmdir sem að rættir en allt á þetta gerast eftir árið 2024 og fjármögnun þar að leiðandi ekki jafn viss og ætla væri og jafnvel finnst manni einhvern veginn liggi í loftinu að það sé hugsa þannig að þetta eigi jafnvel að fjármagna með gjöldum, það gjaldtöku umræðan. Nú ég nýgræðingur í stjórnmálum og er ekki nógu kannski vel að mér í því hvernig á að stunda stjórnmál, en ég varð hins vegar var við það fyrir síðustu kostningar í kostningabaróttunni að nánast allir sem einn frambjóðendur lögðust gegn því að hér eru gjaldtaka. Að samgöngubætur yrðu fjármagnaður með gjaldtöku. Það var eiginlega ekki nema einn maður, háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson, sem þá var ráðherra sem að talaði fyrir þeirri leið. Nú bregður svo við að það talar enginn gegn gjaldtöku og kannski er það vel og kannski er það einmitt til massum þrosku stjórnmál en ég held að það væri samt enn betra ef við hefðum talað það fyrir kosningar og við hefðum umboð frá kjósendum til að leggja í þá umræðu án þess að ég leggist gegn gjaldtöku Háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, hún lagði fram fyrirspurnum fé til samgöngum mannvirkja á síðustu 10 árum greint eftir kjördæmum eins og kom fram í ræðinni í gær og þar kemur fram eða í nýframkvæmdir hafa 20% fari til suður í suður kjördæmi 11% í suðvestur 29% í norðvestur 5% til Reykjavíkur kjördæmanna 34% til norðaustur og 16% til höfuðborgarsvæðisins á höfuðborgarsvæðinu búa 70%
Forseti aftur minna þing